Gambar 28, keluarga Kristen pung hidup. Keluarga Kristen tu harus hidup ikut Tuang Allah pung kata-kata. Laki mesti sayang bini, bini mesti hormat par laki, laki bini mesti baku tolong, dong mesti jaga dong pung anana bae-bae, dan ngajar dong supaya dong tahu Tuang Yesus tu siapa. Satu keluarga, semua pasti sembayang sama-sama tiap hari.